Папа пажадаў, каб у гэтым годзе ўсе сродкі, атрыманыя ад правядзення ў Ватыкане дабрачыннай латарэі, былі накіраваны на патрэбы бежанцаў і бяздомных. Аб гэтым паведаміў ксёндз Дыега Равелі, кіраўнік аддзелу папскай элімазінарыі. Прызы для латарэі прадаставіў сам святы Айцец. Гэта каштоўныя рэчы, якія былі падораны яму з розных нагод. Па словах ксяндза Равелі, набыццё латарэйнага білета становіцца невялікім, але канкрэтным жэстам дапамогі ў год міласэрнасці. Латарэйныя білеты каштуюць 10 еўра, іх яшчэ можна набыць да 1 лютага ў публічных ватыканскіх установах, аптэцы, пошце, супермаркеце, кнігарні і нумізматычна-філатэлістычным аддзеле. Прызы будуць разыграны 2 лютага. Падобная дабрачынная латарэя праводзіцца ў Ватыкане ўжо ў трэці раз. За сродкі, атрыманыя ад папярэдніх двух тыражоў, былі ўстаноўлены душавыя для бяздомных побач з плошчай Святога Пятра, а таксама арганізаваны месцы начлегу для іх.